reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В последните така по някакси не мрачно есенни дни, може би за тази година, ние отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. В следващия един час в предаването, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, ние ще се разходим из света на книгите, на литературата. Ще бъдем в този по-хубав свят и то традиционно така, както го правим всяка събота. И в повторенията, но те са си просто повторения. Тъй че традиционно, по-традиционно от разбуждането при нас, разбуждани с музика. Кой буди? Мария Дамова. Как? Прекрасно. Ето така.
Преге! Напълно непознат.
И така, новите книги. Започвам с нещо категорично ново и то е на големият майстор на късият разказ Деян Енев. И това е сборникът с разкази «Тъгувам за Киото». А този не е много голям сборник, така затвърждава изключителното умение на Деян Енев да създава наистина множество светове с много малко думи. Умението да навлиза вътре в човешкото, да вижда всичките му перспективи, при това без да е многословен или да има някакви страхотни обстоятелства и т.н., при него е разбито до съвършенство и тези разкази са точно такива. Изданието е на издателска къща Женет 45 и е на приличната нормална цена за подобен тип книги. Втората книга от напълно непознатите е на Нобеловият лауреат Ани Ерно. Нарича се «Момичешка памет». Сега, изданието е, да кажем, така биха казали роман, но при нея жанра винаги е малко така странен. Това е всъщност следната история. След много години повествователката си спомня за едно събитие от своята 19-та годишнина, когато е осъществила първото си влюбване и първата близост с мъж. И ако обичайно в тези случаи това е радостното събитие, то в този е било свързано с срам, с унижение, т.е. с травма. Как се връщаш към травмата? Как бягаш ли в паметта си от някакви неща? Ето за това пише Ани Ерно в «Момичешка памет». Неголяма книга, 128 страници, също, както казвам, на приличната цена за този формат. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. Сега, третата книга е нещо, което познаваме, но от много отдавна липса на пазара. И това е «Животът пред теб» на Ромен Гари. Още повече, че в момента тази история се играе в няколко театъра, включително и тук в нашия куклен театър в Пловдив. Историята на Момо, това е Мохамед, за това как се измъкваш, как влизаш в света, колко невъзможно е понякога това, това порастването на човека. Също не е много голям обема, 212 страници. Абсолютно същото като за цена се отнася и това, което казах за останалите книги. Изданието този път е на издателска къща Леге Артис. И Сега четвърта книга, тук издателство Рива ни прави малко подаръци. Защо? Защото сега, като книжно тяло, след 2004, т.е. 21 години по-късно, отново излиза Коприна на Алесандро Барико. Сега, пловдивчани познават много добре този прекрасен спектакъл на нашия театър, драматизацията на Александър Секулов, постановката на Диана Добрева, но нека да кажа, че романа на... Много добър е този италианец. Той е роден в Торино, 58 година, т.е. както се казва, почти една възраст, не? Изящен. Ето това е изящното разказване за онзи французин Ерве Жонкур, който 1861 година, там започва историята, започва тези големи пътувания, свързани с бобарството, и така му се налага да стигне и стига до Япония, една страна, която 200 години е изолирана от света, и там среща една друга жена и така нататък. Няма да ви разказвам. Това е, разбира се, това е роман за купнежите, за любовния купнеж. Онова, което е много хубаво, е изключителният начин, по който се лее музиката на езика на Алесандро Барико и предадено на български. Така, Рива ни прави подарък с цената на тази книга, която като обем иначе е 152 страници. Петата книга е доста интересна и много особена, тъй като нейният автор, той се подписва само Йожен. Всъщност е Йожен Мелц. Той е швейцарец от румънски происход. Нарича се «Писмо до моя диктатор». Всъщност, от това, което четем вътре, това е един човек, който вече е на 52 години, когато е бил на 20, застрелян Никола Чаушеско, и той пише, като 6 годишен е напуснал Румъния, израсъл е в Швейцария, през цялото време е виждал този свят и е знаел всичко, къде, какво, как се случва, сравнявал го е. И сега в един така много хубав, ироничен и самоироничен стил, той говори за абсурдите на света, на живота, на управлението, именно като провокирани от онази политика унищожителна, човеконенавистна, която е водил Никола Чаушеско. Така че много интересна е тази книга. И за нея трябва да кажа, че не е обемиста, 152 страници, същото като цена, много прилична, изданието е на издателска къща Сон. И последната книга, която избрах за вас, както знаете, тук обикновено избирам нещо, което не е точно художествена литература. Този път обаче съм избрал нещо, което е детско-юношеска литература. Но аз мисля, че то е много интересно и за големите. Защото това е книгата на турският автор Фатих Ердоган. Той е роден в Измир, 54-та година, има над 70 книги за деца, илюстрации, списания прави, само с това се занимава. И сега забележете, хубаво е самото заглавие. Момичето, което се превърна в телефон. Да, наистина, използвайки един особен леко фантастичен момент, Мелиса една сутрин се събужда и се вижда, че всъщност е станала телефон. Така че от тук нататък цялата тази проблематика, която засяга нашите деца, нашите внуци, тези всичките млади хора, които наистина през социални мрежи, като TikTok и така нататък, през това стримване, плейване, какво ли не, живеят един друг живот, който, както се казва, не е така истинно човешки, както от времето с аналоговите телефони. Е много любопитно, защото всички тези опасности, които дебне този свят, с много хубаво чувство за хумор, са предадени в тази също не много голяма книга. Тя е само 104 страници, И пак трябва да кажа, че е на много, много прилична цена. Изданието на тази книга «Момичето, което се превърна в телефон» от Фатих Ердоган е на издателска къща Unicorp. Както виждате, от много щекотливи теми, теми от миналото, теми от абсолютно актуалното настояще, през красивите пътувания Куприна, да, има.
Матрицата.
Така, ето ни с днешната матрица. Започваме направо с днешната дата, 15 ноември. На 15 ноември 1862 година е роден Герхард Хауптман. Това е един от най-видните представители на немският натурализъм. Толкова е бил влиятелен, че след Първата световна война дори му предлагат да стане президент на Германия. Отказва, разбира се. Той получава Нобеловата награда 1912 година. Много интересен е самия му живот, защото той е роден в Силезия. Така, понеже бяга от тази пруска образователна система, в Бреслау, днешен Вроцлав, той започва да учи скулптура и заедно с брат си отиват в Рим, където да имат ателие и започват да работят, след което той прави една много голяма монументална скулптура, която обаче, понеже е сбъркал нещо, се срутва и той се отказва окончателно да става художник и става писател, с което световната литература печели един изключително голям майстор. Много пътешествия има и в Испания, и в Италия, и в Швейцария, и в Гърция, но пиесите му, като Такачите или пред Изгрев слънце, Възнесението на Ханели, Бобровата шуба, са световно играни и до ден днешен. Оказал е силно влияние и върху българската литература при Петко Тодоров, при Петко Тодоров, при Иван Грозев. Много е бил игран на българския театър, в българския театър, но за жалост днес е напълно забравен. Защото Софийското университетско издателство издаде един роман, Еретикът от Суан. Изчерпа се 2019 и край до тук. Хауптман го няма. Следващото име е това на Жозе Сарамаго. Той е роден на 16 ноември 1922 година и печели Нобеловата награда за 1998 година. Този португалски писател, драматург, журналист е, как да кажа, една от най-значимите фигури на португалската модерна литература. Започва да публикува 47 година «Земя на греха», след което е много продуктивен, определено е продуктивен. Ако си спомняте, има и един филм «Проглеждането», той е една като антиутопия. Сега, в последните години на български Евангелие по Исуса Христа е една от много превежданите му книги. След това Слепота и проглеждането, Колибри ги издава предимно. Последно излезе Пътуването на слона, ако не се лъжа, или Каин, мисля, че Каин беше. Така че, Пещерата е последно, Каин е 2018 година. Така че на български, благодарение на издателство Колибри, неговото творчество е добре разпространено и познато, и това е хубаво. Следващата дата е 17 ноември. На 17 ноември 1827 година е роден Петко Рачо Славейков. Този изключителен възрожденски деец, който се занимавал с какви ли не неща. Разбира се, в столицата на Османската империя той работи изцяло за българското, как да кажа, за българското изграждане на една нова нация. Едни от първите преводи на Библията на български са с негово участие. Едно от първите издания на Дон Кихот, на Робинзон Крузо и така нататък. Събирал е рецепти, писал е поезия. Всичко това е универсален, как да кажа, гений. Сега, хубавото е, че негови съчинения в 5 тома, и 5-те тома излезоха в издателство Захари Стоянов тази година, 25-та година, вече всичко е издадено. Иначе, за него трудно ще намерите, защото книгата на Здравко Дафинов, летопис, отдавна е изчерпана, няма как да я намерите. Отделни заглавия от него, примерно най-много, най-разпространена е готварската книга на Дядо Славейков, Милениум 2015. Но, примерно, излезаха 23-та година за Захари Стоянов, Сега не е време за мълчание. Или Абагар издаде поезията му Достойно ест 2014. Петко Славейков, този мъдър познавач на българския народ, е наистина нещо, което трябва да бъде четено. 18 ноември. 18 ноември 1863 година е роден Рихард Демел. Рихард Демел е, така да се каже, един от най-големите немски символисти. Той им така минава през неща, които може да наречем реализъм, но като символистичен автор е изключително мощен и влиятелен. Оказва огромно влияние на Пенчо Славейков, на Гео Милев. Гео Милев пише дисертация за него. Според Гео Милев няма друг толкова огромен и мощен поет, дали като изключим французите. И така, този много мощен немски поет, ама нищо. Добре, по този начин, примерно, как сега да могат да схванат едни млади хора, които се занимават с тези неща, да кажем, по какъв, защо Пенчо Славейков се възторгва от него, защо Гео Милев се възторгва, защо подражават, какво взимат, какво... Кой е този Демел? Еми, за нас това е една абсолютно липсваща фигура и с липсващо творчество. Сега, може би някои неща са ясни тук, защото на следващия ден, 19 ноември, е обявен от ООН 2001 година за Световен ден на туалетната. Сега, разбира се, не е да славим туалетната, а това, че огромно количество хора по света, около, мисля, че над 2 милиарда и повече, нямат канализация, не използват туалетни, и затова е този призив Световен ден на туалета. Странно е, нали, той на всичко има световни дни, но все пак нека да го отбележим. Сега тук книги по въпроса няма. Иначе, на 19 ноември 1889 година се ражда Димитър Шишманов, или Мика, както му казват в семейството на Иван и Лидия Шишманови. Значи, Димитър Шишманов има изключително нерадостна съдба, тъй като поради вътрешните, нека да ги кажа, семейно-интелектуални ангажименти към академичния свят и по пътя на баща си, и в връзките с Богдан Филов, той е онзи министър на българските външни работи, който е убит от Народния съд. В стечение на обстоятелствата в него няма абсолютно нищо профашистко, но това е. Да, този приятел на Константин Константинов, на тези млади литератори от 30-те години на 20-ти век, който е много интересен и самия той като човек, е създал едни брилянтни книги, като Блянове край Акропола. Прекрасна как да кажа, интерпретация на гръцката митология с леко пътеписен характер. Много красиво и много хубаво нещо. За жалост, няма откъде и как да го намерите, да го четете, защото е издавано последно 2009 година. Иначе, депутатът Стоянов, те са сатирично-градска проза или хайлайф. Захари Стоянов ги издаде в един том 22-а година, та си още могат да се намерят, но толкова от Димитър Шишманов все още вижда се колко е трудно нещо, което е било забранено и потискано да се върне на мястото си. 20 ноември. На 20 ноември 1858 година е родена Селма Лагерльов. Тя е Нобеловият лауреат за 1909 година и така става първата жена, която печели Нобелова награда. Шведка е. Онова, което тя прави, е, че дълбоко влиза и използва скандинавските легенди и история. И много интересна е книгата и чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция. Общо взето деца казват, така, като се шегувам, има и на шведските банкноти, толкова е известна и популярна. Сега, на български много дълго време я нямаше. Нилс Холгерсон е издаван от ПАМ 2012 година, но последните години, интересно, Лист издаде Коларът на смъртта 21 година, Паритет, Пръстенът на Льовински олови пак 21-а. Тоест, като че ли връща се на български книжен пазар. На същата дата, само че 1923 година е родена Надин Гордимър. Тя печели Нобеловата награда за 1991 година. Сега, тя е родена в Йоханесбург, но в семейство на бели граждани. По принцип расте в Южноафриканската република и там израства, там работи, там пише и е една от силните, как да кажа, буркини против апартейда в Южноафриканската република. Така че нейните произведения са предимно свързани с етични дилеми, с това расово разделение, с психологическото напрежение, което има. Да, тя е писала и романи, писала и разкази. На български са излизали само един път нейни разкази, 1974 година, и край, няма Надин Гордимър. Сега така стигаме до последната дата, 21 ноември. Това е Въведение Богородично и Денят на християнското семейство. На тази дата, 1694 година, е роден Франсуа Волтер. Франсуа Волтер е онзи най-влиятелен френски автор на просвещението, който бива възприема за първия модерен интелектуалец изобщо в света, който има огромно творчество в какви ли не посоки. Става законодател на литературата във Франция още на 27 години със своите трагедии и пиеси в класицистичния стил, след което, разбира се, най-известен е предимно с философските си новели, особено Кандид или Оптимизмът. Така че Кандид или Оптимизма, това е и водещо заглавие на книги, които се издава. Да кажем, ето, Фама беше издала 2010-та, сега тази година отново преиздаде томчето Кандид или Оптимизмът. Така че може да го намерите. Но много интересната книга, Векът на Луи 14, това е Краля Слънце, което е писана, както се казва, от свидетелска позиция. Тя е излезе в Изток-Запад 2015 година, два тома бяха, изчерпа се моментално и трябва да се преиздава. Защо да не се преиздава? Аз не виждам тук никакъв проблем. Също така Изток-Запад 2016 издаде един том философски новели, с което най-вече е популярен Волтер. И последно име за тази матрица, това е на роденият на 21 ноември 1902 година Исаак Башевеш Сингър или Айсак, който пък е Нобелов лауреат за 1978 година. Той пише на идиш, така че превеждането е малко по-сложно, но има изключително чувство за хумор, изключително, как да кажа, изключително умение така да вижда по друг начин абсурдността на света. Впрочем, една от книгите му, той е един от разказите му, така се води, Приятел на Кафка. Женет издаде цяла книга с това заглавие, Женет 45, 2017 година. За жалост, толкова интересният Сингър, не може да го намерите. Но също и това не може да намерите. Неговите мемуари за ранните години, казва се Любов и изгнание, Изток-Запад ги издаде 2016 година. Но трудно. Само по библиотеките вече, може би. За жалост, ето такива много специфични, много хубави писатели. Ние, ето както виждате, все пак и да, интереси имало, но до тук. Еми, какво да правим? Това е Пробита матрица. Абе, ще чуете сега накрая в стихотворението. Там нещата. Петко Славейков ще ги коментира. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот, нека кажа това, което знам. И то е, че в клуб Spirit and Spirit ще гостува Елена Алексиева. Знаем, че Елена Алексиева е един от най-добрите български прозаични автори. Тя прави така успешни пиеси. Самата тя работи като преводач. Това е основното й занимание. И като иначе има докторат по семиотика. Изключително интелигентен човек. Последното нещо, което преведе, беше книгата на Виктор Пелевин «Трансхуманизъм Инк». Сега, това беше една доста любопитна, дълга история, защото така, Пелевин е наистина много особен автор, защото ако има нещо, за което той да пише, това е всъщност за смисъла и по-скоро за това как днес човечеството почва да губи смисъла. Основен фокус му е онази промяна в Русия след Горбачов. Почти всички така, като че ли казват, че той е така, предвидел е това неоимпериалистическо или неофеодално развитие на този възход, на това насилие, което Путин упражнява и така нататък. Иначе изключителен майстор в комбинацията на фантастично, на обрати, на много-много майсторски писател. Поради което е и доста труден за превеждане. И така, доколкото си спомням, в самото превеждане, в доста голяма част, той стана и с помощта на редактора на издателство Женет 45 Красимир Лозанов, основен човек с изключително познание по руски, така като култура, като реали. Тече много интересно дело. И ето сега Елена Алексиева ще гостува във вторник 19 часа в Петното на Роршах и ще говори точно като преводач за тази книга. За всички онези аспекти на превеждането. И сега това е много важен разговор, защото първо имаме един изключително професионален, дълбоко подготвен, истински подготвен преводач и на симултанен превод, и на художествен, на всякакъв. А 9-10% от литературата, която съществува на български книжен пазар, всъщност е преводна литература. Така че в много голяма степен онова, с което ние се срещаме като книжовен свят е преводно. Тоест, много е важно как става това. Напоследък темата започна да се повдига. Имаше около някои издания отношенията между издатели, преводачи, автори и т.н. Много интересна тази проблематика. А Елена Алексеева, освен всичко останало, е изключително сладкодумна. Тъй че, вторник, това е 18 ноември от 19 часа в Петното на Рошах. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита едно стихотворение от Петко Рачо Славейков и то е прословутото «Не пей ми се». Не пей ми се! И защо ли да пея? В тези години аз в каквито живея. Как се пеят славни песни за стари, тамо, дето днешните са заспали? Как се слави древна мудрост, юнашство, тамо, дето днес от тях е сирачство? Пел бил съм и стихове нареждал. Коя полза и каква ли надежда? Като няма кой да слуша, разбира той, що пея, той, що дрънкам на лира. Като няма в труд поето награда, чезне песен, фантазия отпада. Ах, напразно стар се спомента и сили да направи песните ми примили. Веч за песни миналото не пита, сегашното люби лира разбита. Славни песни днес нит са възможни, веч за слава достойните измрели, а живите кът, че не са живели. Нечувствени, равнодушни, нищожни. Народ, който глух на песни остава, глуха вечно за него е и слава. Кой да слуша, като не се измира, що окача нямата си аз лира, там в безводни и родливи долини, на безродни и будливи глугини. Нека там и ветрец струни подрънква, нека глухо звук на жави покъмва, дор настане друг род, с чувство по-знойно. Ново време, по-за песни достойно. Така стигаме до днешните последни минути на това издание на предаването Преге. Какво да ви кажем? И пожелаваме Мария Дамова, ясно ден Вашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави почивни дни. Така, с една хубава настройка, с уютно време, в което да ви остава желание да има, да посегнете към книга, към песните, както казва Петко Славейков, защото без песните, без литературата няма слава. Племето загива. Тъй че, както виждате, това не е сега казано. Това е вечно едно разбиране на човечеството и предаване като нашето се борят точно за това. Ами, какво остана? Традиционното обещанието, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.